nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن
E ti kurse si, mos e mendo Allahun si të pakujdesshëm ndaj asaj që veprojnë zullumqarët. Ai vetëm është duke i lënë ata, përderisa një ditë në të cilën sytë shtangen mbesin të hapur. Atë ditë, ata të ngutur e duke ngritur kokat e tyre lartë, nuk lëvizin sytë e tyre e zemrat e tyre janë të zbrazura nga frika.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Zyrtari më i lartë i Iranit për të drejtat e njeriut tha se grupi terrorist Mujahedin e Khalq, ashtu si grupet e tjera terroriste, është i bazuar në vendet perëndimore dhe gëzon mbështetjen e plot të disa shteteve perëndimore. Zoti Kazem Garib Abadi, sekretari i Këshillit të Lartë të Iranit për të drejtat e njeriut, në një intervistë me rrjetin televiziv Al Alam theksoi: ne besojmë se perëndimorët po i përdorin këto grupe si një mjet për të arritur objektivat e tyre të politikës së jashtme. Këtyre grupeve terroriste u mungon kapaciteti për të luajtur një rol mbështetës për politikën e jashtme të perëndimit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, theksoi ai. Garib Abadi tha se terroristët e grupit Mujahedin e Khalq duhet të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre kriminale, duke vënë duke se ata kanë martirizuar më shumë se 17.000 njerëz të pafajshëm në pjesë të ndryshme të Iranit. Ai vuri në duke gjithashtu vendimin e degës 1 të gjykatës penale të Teheranit për të sjellë në gjyq 104 anëtar të Mekut, përfshirë kryetaren e kultit të terrorit Mariam Rajavi, duke deklaruar se afati për ta për të paraqitur avokatët mbrojtës në gjykatë skadoi disa ditë më parë. Zyrtari i lartë iranian vlerësoi gjithashtu qëndrimin e qeverisë shqiptare kundër Mekut, duke deklaruar se autoritetet shqiptare më në fund e kuptuan se ky grup është i natyrës terroriste dhe prania e tij në Shqipëri përbën kërcënim serioz për paqen dhe sigurinë kombëtare të këtij vendi të Evropës juglindore. Kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit tha se pavarësisht sanksioneve mizore, Republika Islamike e Iranit ka arritur 158 arritje të reja në fushën e teknologjisë energjisë atomike. Teknologjia bërthamore është një nga teknologjitë thelbësore dhe bazë që ka një kontribut të madh në zhvillimin e teknologjive të reja dhe të industrive të reja. Duke ju referuar hartimit të dokumentit strategjik 20 vjeçar të industrisë bërthamore të Iranit, zoti Mohamed Islami, kreu i organizatës energjisë atomike të Iranit, deklaroi se një nga qëllimet e këtij dokumenti ishte zhvillimi i termocentraleve dhe sistemeve të rrezatimit dhe shtoi: Rrezatimi në sektorin e bujqësisë është një kapacitet shumë i rëndësishëm për prodhimin e produkteve ushqimore të shëndetshme, që çon në largimin e dëmtuesve dhe rritjen e rezistencës së produkteve bujqësore. Zoti Islami tha se me një kapacitet të tillë mund të prodhohen produkte bujqësore të shëndetshme, dhe me sigurimin e shëndetit të njerëzve mund të zvoglohet kostoja e trajtimit mjekësor dhe shtoi. 30% nga 130 milion ton prodhime bujqësore në vend shpërdorohen dhe kjo sasi mbetjesh është e barabart me 40 milion ton produkte bujqësore. Mëtej në fjalën e tij, kryetari i organizatës energjisë atomike të Iranit theksoi se Perëndimi gjithmonë përpiqet të parandaloj Republikën Islamike nga përvetësimi i teknologjive moderne dhe shtoi: Teknologjia e energjisë bërthamore ka ndikim në jetën e njerëzve, prandaj kjo teknologji nuk përdoret vetëm për prodhimin e bombave atomike. Lëvizja e rezistencës palestineze Hamas ka dënuar vendimin e fundit të Bahreinit për të lejuar hapjen e ambasadës izraelite në Manama, duke e quajtur atë si një thik pas shpine për palestinezët. Duke folur për websajtin e lajmeve Al Arabi Al Jadid, Musa Abu Marzuk, nënkryetari i byros politike të Hamasit, paralajmëroj se ky vendim do të rrezikoj sigurinë e Bahreinit. Ne besojmë se çështja do të dëmtoj të ardhmen dhe sigurinë e Bahreinit. Ne besojmë gjithashtu se populli vëlla i Bahreinit është kundër këtij vendimi, thaj duke shtuar: Ky veprim nga qeveria e Bahreinit është i barabart me një thik pas shpine ndaj kombit palestinez. Izraeli hapi zyrtarisht misionin e tij diplomatik në Manama gjatë një ceremonie të hënën ku morën pjesë ministri i jashtëm i regjimit sionist Eli Cohen dhe homologu i tij Bahreinas Abdul Latif bin Rashid Al Zayani. Abu Marzuk, zëdhën si lëvizjes Hamas, i kërkoi gjithashtu edhe Riyadit të ndaloj bisedimet e normalizimit me Tel Avivin, pasi ato do të dëmtonin imazhin e mbretërisë saudite në botën arabe dhe atë islame. Pushtimi është problemi ynë kryesor. Rezistenca do të vazhdojë deri në zhdukjen e këtij tumori kanceroz dhe dëbimin e pushtuesve nga toka palestineze, si dhe nga Libani dhe Siria, theksoi ai. Në një intervistë me agjensinë e lajmeve Associated Press të publikuar të mërkurën, ish shefi i Mosadit izraelit kritikoi sjelljen e regjimit izraelit ndaj palestinezëve në Bregun Perëndimor, duke e quajtur atë apartheid. Tamir Pardo, 70 vjeç, i cili u emërua në krye të Mosadit në vitin 2011 nga Benjamin Netanyahu, tha se trajtimi i Izraelit ndaj palestinezve është apartheid. Numri i zyrtarve izraelit të sigurisë në pension që besojnë në zbatimin e ligjeve të apartheidit kundër palestinezve po rritet nga dita në ditë, tha ai për Associated Press. Sipas agjencisë lajmeve Associated Press, Pardo tha se një pjesë e vogël e ish-liderëve izraelit, diplomatëve dhe zyrtarve të sigurisë kanë paralajmëruar se Izraeli rrezikon të bëhet një regjim apartheidi. Tamir Pardo, i cili drejtoi Agjencinë Izraelite të Inteligjencës që nga viti 2011 deri në vitin 2016, kishte kritikuar tashmë performancën e kabinetit të Benjamin Netanyahut dhe e kishte përshkruar atë si një faktor për rënjen e Izraelit dhe azgjësimin e sionistëve. Duke thënë se janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato që japin mbështetjen më të madhe Izraelit, Tamir Pardo theksoi se rruga e Izraelit drejt kolapsit të shpejt nuk lë asnjë justifikim për krijimin e një koalicioni. Rusia ka denoncuar vendimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë Ukrainës municione me uranium të varfëruar si një shenjë e qartë çnjërzore, duke theksuar se municionet me uranium të varfëruar nuk janë vetëm një kërcënim për Ukrainasit, por për brezat të tërë. Vendimi i administratës amerikane për të furnizuar armë me uranium të varfëruar është një tregues i antihumanizmit, tha të mërkurën ambasada e Rusisë në Washington. Komentet erdhën pas një deklarate nga Pentagoni, i cili njoftoi se do të dërgonte municione që përmbajnë uranium të varfëruar për tanket Abrams të prodhuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ukrainë, duke thënë se municionet të tilla do të ishin pjesë e një pakete të re ushtarake me vlerë deri në $175 milion. Është e qartë se me idenë e tij për të shkaktuar një disfat strategjike, Washingtoni është i përgatitur të luftojë jo vetëm deri në Ukrainasin e fundit, por edhe të shtuk brezat të tërë, tha më tej ambasada ruse në Washington. Administrata amerikane nga ana tjetër po zbulon ngjyrat e saj të vërteta, ajo është thellësisht indiferente si për të tashmen e Ukrainës, ashtu edhe për të ardhmen e saj dhe të fqinjve të saj evropian, shtoi ambasada e Rusisë në Washington. Dihma e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ukrainën përfshin gjithashtu mbi $665 milion ndihmë ushtarake dhe civile për sigurinë dhe miliona dollar në mbështetje për mbrojtjen ajrore të Ukrainës. Kryeministri i Armenisë paralajmëroi për mundësinë e një lufte tjetër midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Nikol Pashinyan, në një mbledhje të qeverisë të enjten, paralajmëroi se veprimet e qeverisë azerbajxhanase gjatë ditëve të fundit mund të sinjalizojnë gatishmërinë e Azerbajxhanit për një luftë tjetër me Armeninë. Duke i referuar lëvizjeve të Azerbajxhanit në rajonin kufitar të Karabakut dhe Armenisë gjatë ditëve të fundit, Pashinyan shtoi: Azerbajxhani gjatë ditëve të fundit ka vendosur ushtrinë e tij për gjatë vijës së kontaktit kufitar. Kryeministri armen paralajmëroi se Azerbajxhani po tregon vendosmërinë e tij për të ndërmarrë provokime të reja ushtarake kundër rajonit të Nagorno-Karabakut dhe ndaj Armenisë. Gjithashtu, kryeministri armen theksoi se Azerbajxhani vazhdon të bllokojë ilegalisht korridorin e Laçinit dhe se kriza humanitare në Nagorno-Karabakh ka arritur kulmin, kështu që duhet veprim ndërkombëtar për të zgjidhur krizën. Pashinyan vazhdoi duke ju referuar gatishmërisë Armenisë për të nënshkruar një marrëveshje paqe me Azerbajxhanin dhe shtoi: Ne deklarojmë gatishmërinë për të nënshkruar një marrëveshje paqe dhe për të normalizuar marrëdhëniet me Bakun, me kush që Baku të përmbahet marrëveshjeve. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se është avokues i raporteve më të mira të mundshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por Serbia nuk mund t'i dëgjojë Shtetet e Bashkuara që ta njohë Kosovën. Dačić tha se kushdo që tenton që përmes presionit të detyrojë Beogradin të bëjë diçka të tillë nuk do të ketë sukses. Një qasje e tillë për çështjen e zgjidhjes së problemit në Kosovë, asesi nuk do të ketë sukses. Ne kemi nënshkruar marrëveshjen e Brukselit dhe mbetemi partner konstruktiv në dialog, shtoi kreu i diplomacisë serbe. Ai madje theksoi se marrëdhëniet e Serbisë me Rusinë nuk kanë kurfar lidhje mes raporteve të Beogradit me vendet perëndimore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Marrëdhënia mes mendjes dhe fesë. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është një prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë të menduarit të njerëzit. Ne në një program me disa edicione synojmë që, duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumentet e fuqishme që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është më kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Në emër të Zotit të madhëruar, miq të nderuar, përshëndetje. Jemi pranë jush me programin Racionalizmi dhe Besimi në Zot, të cilin e kemi përgatitur së fundmi dhe që konsiderohet një diskutim plotësisht i ri në fushën e shkencave fetare. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ky diskutim në botën e krishterimit, në shekujt e parë dhe në botën islame, që në shekullin e dytë është paraqitur në nivel më të gjerë. Në lidhje me marrëdhënien mes mendjes dhe fesë dhe pozitës së mendjes në të menduarin fetar, janë paraqitur pikpamje të ndryshme. Ne në këtë program synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumente të fuqishëm që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njeriut, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njeriut dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Njerëzit, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe dallimeve në botëkuptime dhe në prirje, pajtohen dhe kanë mendim të njëjtë në një çështje dhe ajo është kjo që secili njeri kërkon për kryerjen dhe lumturin. Gjithashtu, të gjitha shkollat e mendimit dhe ideologjit, gjithnjë kanë pretenduar dhe pretendojnë se do të sigurojnë lumturin dhe ngritjen, ose për kryerjen e ndjekësve të vetë dhe të vetë me rrugë për të arritur deri në majtë të lumturisë dhe për kryerjes e konsiderojnë ndjekjen e programit dhe udhëzimeve të veta. Mirë po polemika dhe mos marveshja themelore është në një rrug tjetër të cilës mund të arrihet në lumturin e të vërtetës dhe në majtë të përkryerjes. Në shekujt e fundit, shkencëtarët dhe mendimtarët e shkollave të shumta ideologjike në lidhje me rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë njerëzve kanë dhënë mendime dhe teori të shumta, mirë po për fat të keq, disa njerëz, për fat të keq, në bazë të ignorancës ose me qëllime të caktuara, kur e shohin shoqërinë në përballje me kriza sociale, ekonomike ose politike, e keqpërdorin këtë atmosferë dhe fillojnë të paraqesin pretendime për ndarjen e mendjes nga feja dhe mos ekzistencës së lidhjes mes shkencës dhe besimit, dhe në këtë mënyrë induktojnë se feja ndodhet në përballje me mendjen dhe feja e pengon progresin shkencor për kryerjen dhe lumturinë njerëzore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për shembull, ajo për të cilën këtyre ditëve të gjithë jemi dëshmitar është përhapja e virusit korona. Ne po thuaj se të gjitha vendet e botës dhe kjo pandemi ka vendosur në pikë pyetje sigurinë psikologjike, ekonomike dhe infrastrukturën shoqërore dhe higjienike të shumë shoqërive. Gjatë kësaj krize, edhe pse po vërejmë shtimin e kthimit të njerëzve në fe dhe zgjerimin e spiritualitetit në shumë rajone të botës për të krijuar qetësi dhe për të penduar dhe për të kërkuar ndihmë para Zotit për mënjanimin sa më shpejt të kësaj të keqe nga bota, mirë po në këtë mes, ekzistojnë edhe disa njerëz të cilët, duke e ndar fen nga mendja dhe duke e ndar besimin nga shkenca, akoma konsiderojnë se e vetmja mënyrë apo rrugë për shpëtimin e njerëzit është zhvillimi i shkencës dhe besojnë se nëse besimi dhe feja do t'i kishin ndihmuar njerëzit, deri më tani njeriu duhet të ishte shpëtuar tërësisht nga ky virus. Mirë po akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe të gjithë, duke u mbështetur në progresin e shkencës, po kërkojnë zbulimin e vaksinës kundër këtij virusi. Hulumtuesit e fushës së fesë dhe të shkencave racionale në studimin e marrëdhënies mes mendjes dhe fesë ose mes shkencës dhe besimit kanë paraqitur tre pikpamje ekstreme të skajshme dhe moderatore. Në bazë të pikpamjes ekstremiste, çdo çështje fetare e cila mund të vërtetohet edhe me anë të mendjes, ajo konsiderohet pjesë e fesë. Ndërsa nëse mendja është e paaftë ta perceptoj atë, atëherë mendja mundohet të arsyetoj atë. Në bazë të pikpamjes së skajshme, mendja është çelësi i hyrjes së epistemologjisë ose në njohuri të tilla, siç është ekzistenca e Zotit, nevoja për shpallje hyjnore dhe dërgimi i profetëve. Pastaj ajo largohet dhe shoqërinë njerëzore e lë vetëm me përmbajtjen e fesë. Kjo është në kohën kur feja është diçka që duhet të jetë një dritë gjithmonë e ndezur për udhëzimin e njerëzit në të gjitha etapat kohore. Në bazë të pikpamjes moderne, që konsiderohet si pikpamje më e drejtë dhe më e vërtetë, mendja përveç se është çelës për të hyrë në njohuritë fetare, është edhe dritë ndriçuese e cila e bën të pamundur perceptimin e njohurive dhe përmbajtjes së thesarit të fesë për krah urdhëresave dhe programeve të rekomanduara hyjnore. Njeriu duke u mbështetur në mendje njerëzore për krah fesë hyjnore arrin në një njohuri të sigurt dhe me perceptimin e njohurive fetare nëpërmjet mendjes dhe njohjes së kërkesave dhe ndalesave me anë të fesë e përcakton qartë programin e lumturisë dhe përkryerjes së vetë. Njeriu i përkryer për të cilin Zoti i madhëruar i urdhëron ëngjëjt t'i përulen atij dhe në bazë të surës 30 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, ai prezantohet si Khalifetullah ose mëkëmbës i Zotit në tokë, është ai të cili në veten e vet kultivon të gjitha vlerat njerëzore në mënyrë të harmonizuar. Dhe atëherë kur Zoti yt u tha ëngjëjve, "Unë do ta vendos një mëkëmbës në tokë." Në realitet, arritje deri në shkallën e mëkëmbësit hyjnor nuk mund të realizohet ndryshe përveç me udhëzimin dhe drejtimin hyjnor të njerëzit dhe njeriu. Duhet ta di se në të tilla rrethana dhe situata ka nevojë për Zotin dhe nuk mundet që vetëm me forcën e mendjes, e cila gjithashtu prej mirësive të dhuruara nga Zoti i madhëruar, në mënyrë të vetme ta gjejë rrugën e përkryerjes. Natyrisht se vlera e mendjes është e lartë, mirë po përkushtimi i vëmendjes vetëm në mendje dhe përqendrimi ekstrem në një vlerë dhe neglizhenca e vlerave të tjera është prej devijimeve të mëdha dhe prej faktorëve që shkaktojnë largimin e njerëzit nga përkryerja njerëzore. Në sistemin edukativ dhe udhëzues të Islamit, vlerat përbëjnë një varg të plot hallkash të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi që ato të fitohen në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra, sepse nëse do të ishte kështu, ata humbi natyrën e tyre si vlerë dhe shndrohen në antivlerë, për arsye se në këtë mënyrë ato e largojnë njeriu nga boshti e ekuilibrit dhe i universales. Vetëm krijuesi i njeriut është ai i cili mund të prezantojë një program për jetë, i cili në radhë të parë i njeh të gjitha vlerat dhe dimensionet ekzistenciale të njeriut dhe nuk anashkalon ose neglizhon asnjë prej talenteve, aftësive dhe nevojave të njeriut. Ndërsa në radhë të dytë, në procesin e udhëzimit dhe zhvillimit të këtyre vlerave, i kushton vëmendje të veçantë harmonisë dhe lidhjes së pashkëputur të atyre vlerave. Feja islame jo vetëm që nuk ka penguar mendjen dhe lulëzimin e mendimeve racionaliste, por e fton njeriu që të mendojë dhe të logjikojë në mënyrë racionale në të gjitha fushat e jetës. Kurani i Shenjtë i jep një pozitivitet shumë të lartë mendjes dhe të menduarit racional, deri në atë mas sa që në më shumë se 300 ajete flet për çështjen e shfrytëzimit të mendjes në trajtimin e çështjeve të ndryshme. Për shembull, Kurani i Shenjtë në ajetin 22 të surës Enfal, shtyllën kurrizore të të qenurit njëri, të vetë qenjes humane e konsideron mendjen dhe atë i cili nuk e shfrytëzon mendjen e vet e radhit në shkallën e kafshës dhe thot: gjallësat më të këqija pranë Zotit janë ata që e kanë zemrën të verbuar dhe të shurdhuar dhe nuk mendojnë. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mendjen e prezanton si shtyllë që e mban fenë njeriut dhe thot: shtylla mbajtëse e njeriut është mendja e tij, dhe ai i cili nuk ka mendje, në realitet nuk ka as fe. Kurani i Shenjtë, si libër për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë, me argumentime të drejtë për drejta ose jo të drejtë për drejta të ajeteve të veta, i tërheq vëmendjen e njerëzit për rëndësinë e të menduarit dhe shfrytëzimit të mendjes. Kështu që në ajetin 50 të surës En'am në Kuranin e Shenjtë thuhet: thuaj ju atyre, a është i barabartë ai që është i verbër dhe ai që shikon? A nuk mendoni? Gjithashtu në ajetin 105 të poksaj sure thuhet: dhe në këtë mënyrë shpjegojmë argumentet, ndërsa ata le të thonë: ti je i arsimuar dhe ato gjëra i ke mësuar nga dikush tjetër. Dëshirojmë t'i qartësojmë ata për të cilët janë të gatshëm për të perceptuar të vërtetat. Morteza Motahari, mendimtari dhe filozofi i madh në fushën e shkencave islame, në kritikën e tij ndaj shkollës së racionalistëve, të cilët të gjithë qenien e njeriu të konsiderojnë vetëm mendjen njerëzore, thot: ne në tekstet dhe burimet islame vërejmë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe ndaj mendjes, gjë që nuk është e vërejtur në asnjë fe tjetër deri në këtë mas. Feja e krishterë në fushën e besimit nuk i jep të drejtë mendjes që të ndërhyjë dhe e thot se aty ku njeriu duhet të besojë, mendja nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Në Islam çështja qëndron plotësisht në të kundërtën. Në Islam parimet parsore të fesë përputhen plotësisht me mendjen dhe përveç mendjes, asgjë tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Morteza Motaharin në lidhje me marrëdhënien e shkencës dhe besimit në librin e tij me titull Njeriu dhe besimi ka thënë: Shkenca dhe besimi jo vetëm që nuk kanë kontradikta me njëri tjetrin, por janë plotësues të njëri tjetrit. Prandaj është e natyrshme se as shkenca nuk mund ta zëvendësojë besimin dhe as besimi nuk mund ta zëvendësojë shkencën dhe të na prezantojë nevojë natyrën dhe të na zbulojë neve ligjet e natyrës. Besimi duhet të njihet vetëm me dritën e shkencës. Besimi në ndriçimin e shkencës mbetet larg besdytnive, kurse largimi nga shkenca dhe besimi shndrohet në mendim të ngurtë dhe në fanatizëm absolut. Prandaj, feja e pastër islame jo vetëm që nuk ka kundërshtim me vëmendjen dhe nuk e pengon as pak lulëzimin dhe forcimin e saj, por me prezantimin e mendjes si një prej krave të fuqishëm të fesë, inkurajon njeriu të mendojë dhe të jetë racional dhe krijon rrethanat për lulëzimin dhe zhvillimin e mendjes. Atëherë, si është e mundur të pretendohet se feja pengon zhvillimin e mendjes së njeriu dhe arsyes së njeriu? Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të Aziz. Lundrim në Iran. Në këtë program ne kemi vizituar qytetin Damgan. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serive të programeve Lundrim në Iran. Miq të dashur, ne vazhduam të udhëtojmë dhe vizitojmë Semnanin dhe për këtë e pam të arsyeshme të vizitonim qytetin historik dhe mitik të Damganit, që ndodhet 120 km larg nga Semnane, një tokë me një civilizim antik dhe plot antikitete, atraksione historike dhe mrekulli të ndryshme natyrore, e cila nga e kaluara e largët e deri më sot, ka tërhequr gjithmonë vëmendjen e shumë arkeologëve, turistëve dhe atyre që janë të interesuar të vizitojnë monumentet historike dhe të lashta. Është mirë të dihet se qyteti Damgan është lidhur me Alborzin nga veriu dhe me shkretë Tirën nga jugu, kështu që ka dy lloje klimash. Kjo zonë ka tokë pjellore për rritjen e disa llojeve të frutave. Produkti më i rëndësishëm i këtij qyteti është fistiku, i cili është shumë i njohur në Iran. Përveç fistiqeve, pjepri dhe rushi mund të konsiderohen si produkte cilësore të këtij qyteti. Njerëzit e Damganit flasin persisht me dialektin Damgan. Damgan është një nga qytetet më antike të Iranit. Ky qytet është shumë i rëndësishëm për shkak të vendodhjes së tij në rrugët e mëndafshit dhe për shkak të ekzistencës së portave dhe haneve të shumta. Ai njihet si qyteti 100 portave. Qyteti i Damganit 400 vjet para Krishtit ishte kaq i madh saqë Ashku i tretë dhe Tirdadi Ashkanit në vitin 249 para erës së re. Atë e bën krye qytetin e tyre. Qyteti mbeti rëndësishëm deri në shekullin e parë pas Krishtit dhe ishte krye qyteti i provincës së madhe të Komsit. Mbetjet e murit të famshëm Barrow, që dikur i kishte rrethuar qytetin, mund të shihen edhe sot. Miq të nderuar, qyteti historik Damgan, i cili ka një pasuri të veçantë kulturore, ka monumente të vlefshme historike, pikat historike si Kalaja, Gert Kuh, Kodra Hesar, Damgan, Xhamia e Madhe Damgan, Xhafari Mamzade, Kulla Tukral, Xhamia Tarikhane, kompleksi Çeshme Ali, Hani Shah Abbasi dhe Sepah Salar janë ndër monumentet më të rëndësishme historike të Damganit, disa prej të cilave datojnë 400 vite para Krishtit. Meqense kodra Hesar Damgan është me famë botërore, në vazhdim të programit të sotëm ne do të prezantojmë më shumë këtë zonë. Kilometra në juglindje të qytetit Damgan është një kodër e quajtur Kodra Hesar. Kodra Hesar është një koleksion i veçantë për njohjen dhe krahasimin e periudhave të civilizimit iranian, i cili është shumë i vlefshëm në qarqet shkencore dhe kërkimet e arkeologëve të botës. Kodra u gërmua për herë të parë në vitin 1931 dhe 1932 nga arkeologu i famshëm Dr. Eric Schmidt. Për herë të dytë në vitin 1967 nga arkeologët e Universitetit të Pensilvanisë, Kodra Hesar u gërmua për herë të tretë pas fitores së revolucionit islamik në Iran në 1995 nga ekspertët dhe arkeologët iranian. Gjatë fazave të ndryshme të gërmimit, arkeologët kanë zbuluar disa periudha të civilizimeve të ndryshme dhe gjurmë të jetës së njerëzve që kanë jetuar në këtë zonë 4000 e 600 vite më parë e deri në 6500 vite më parë, në periudhën më të lulëzuar të qytetërimit në Kodrën Hesar, e cila mund të konsiderohet se ka histori prej 4300 vite më parë. Nga toka janë nxjerrë shenja të shumta të mënyrës së jetesës së njerëzve. Arkitektura e kësaj periudhe kryesisht përbohet nga dhoma të vogla që janë të lidhura njëra me tjetrën me shkallë. Mënyra jetës së njerëzve ishte shumë e thjeshtë dhe jeta ekonomike e njerëzve të Kodrës Hesar në atë periudhë bazohej në tre parime: marrëdhënie tregtare, blegtoria dhe bujqësia. Gjendja e qindra vulave të gdhendura në këtë zonë tregon ekzistencën e shkrimit si dhe marrëdhënie tregtare të njerëzve të Kodrës Hesar me njerëzit e Iranit juglindor ose banorët e luginës Sand. Gjatë kësaj periudhe, guri i çmuar Lajurdi, blu i shndritshëm, me gurë të tjerë të çmuar, janë importuar nga Badakhshan dhe Jalalabadi i Afganistanit dhe nga Damgani është nxjerrë dhe eksportuar guri i çmuar me cilësi të lartë firuze, guri i kaltërt. Prania e furrave të shkrirjes së metaleve dhe copave të vogla të plumbit në rajon gjithashtu tregojnë eksportin e metaleve nga Damgani që në atë kohë. E më në fund, faktet tregojnë se njerëzit e këtij rajoni janë sulmuar nga një armik i panjohur për shkak të pasurisë, kulturës, tregtisë dhe prosperitetit të tyre, dhe qyteti është futur në një luftë të tmerrshme. Kodrat marsiane janë kodra në jug të Damganit që astronautët rusë dhe ukrainas i konsiderojnë si pikat më të ngjajshme të tokës me Marsin. Pa dyshim midis shtresave më të vjetra të civilizimit e deri në shtresat më të reja të Kodrës Hesar, janë zbuluar punime të disa shekujve të arkitekturës, kulturës, historisë dhe jetës së popullit iranian. Dhe në të ardhmen mund të zbulohen aspekte të tjera të civilizimit dhe kulturës e pasur të kësaj zone. Zakonisht çdo turist që udhëton në Damgan është i interesuar të vizitojë xhamin historike të Damganit. Ajo është një nga ndërtesat më të vjetra dhe më të ralla të periudhës islamike në Iran, e cila është me famë botërore. Kjo ndërtesë, e cila është ndërtuar sipas stilit arkitektonik sasanid, me sa duket është mbrojtur nga dëmtimet e shkaktuara nga tërmetet në shekullin e 3 dhe 4 pas Krishtit, dhe me një ndryshim të lehtë në hapësirën e saj të brendshme, më vonë është vënë në shfrytëzim. Xhamia historike e cila quhet edhe Shtëpia e Zotit dhe Xhamia me 40 shtylla, megjithse nuk ka një mbishkrim në dokumentat që përcakton datën e ndërtimit të saj, por nga stili i ndërtesës mund të merret me mend se xhamia është ndërtuar në vitet e para të periudhës islamike. Rëndësia e këtij monumenti të rëndësishëm historik dhe kulturor është për shkak të ndërthurjes së stilit arab dhe arkitekturës sasanide. Planifikimi kryesor dhe i përgjithshëm i ndërtesës përfshin një obor të madh, afërsisht 27 metra të gjatë dhe 26 metra të gjerë, rreth së cilës ka hajat dhe harqe të shumta në kolona të rrumbullakta dhe të trasha. Projekti i xhamis historike bazohet në modelin e xhamive të kulmit të islamit, e cila është pa elemente të huaja dhe është një nga planimetrit më të thjeshtra, më të pastra dhe madje edhe më shkencore xhamive në islam. Kjo ndërtesë në përgjithësi është ndërtuar me mure me qerpiq dhe harqe me një sasi të vogël tullash dhe druri. Një nga aspektet e rëndësishme të kësaj ndërtese është përdorimi i mirë i materialeve të thjeshta dhe ekuilibri dhe proporcioni midis përbërësve të kompleksit, i cili e ka bërë atë të zgjasë deri në kohën e tanishme dhe të jetë ende një nga ndërtesat më madhështore dhe më të shquara. Monumentet historike, Damgan, nuk janë të kufizuara në ato që kemi prezentuar më sipër. Xhamia e madhe Damganit është një tjetër monument historik i këtij qyteti. Kjo xhami, e cila sot ndodhet në qendër të Damganit, përfshin disa pjesë që janë shkatëruar dhe rindërtuar në kohë të ndryshme. Pjesa më e vjetër arkitektonike e kësaj xhamie është hajati dhe fjetoreja, si dhe përdorimi i pllakave në ndërtimin e minares së xhamisë. Kjo ndërtesë konsiderohet se është ndërtuar nga mesi deri në fund të shekullit të 5, sipas kalendarit hënor. Turisti i famshëm Mokadasi, në ditarin e udhëtimit të tij, përmendi dhe xhamin e madh Damgan, e cila është arsye për të vërtetuar ndërtimin e ndërtesës në fund të shekullit të 5 të kalendarit hënor. Minarja e xhamisë së madhe Damgan është e lartë 32 metra dhe dy mbishkrime me shkronja kufike janë shkruar me mozaik. Pranë xhamisë së madhe Damgan ndodhet kompleksi Imamzade Xhafar alayhiselam, që përfshin varrin e Imamzade Xhafar, varrin e Imamzade Muhammad alayhiselam, varrin e Shahrok dhe ndërtesën 40 vajza. Ky koleksion daton që nga periudha e Seljukëve dhe është regjistruar si monument historik. Ekzistenca e mbishkrimeve me ajete kuranore të shkruara me shkronja kufike në murin e Imamzade Xhafar dhe kulla e varrit 40 vajza i ka dhënë një bukurie të veçantë kësaj ndërtese. Vizita në koleksionin e monumenteve historike të Damganit, në mendjen e çdo turisti, lë një kujtim të paharrueshëm nga udhëtimi në këtë qytet historik. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmëndje dhe kujtim. Zikëri dhe përmëndje e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para për tyre është përmëndja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe e shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar." Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë. Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diellit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumtë në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht se ai mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit. Ndërsa ai që nuk i është nënshtruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin. Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjërim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë." Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufinj. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon." Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufinj janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar ka bërë obligim haxhin dhe çdo kush e kryen haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim. Dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë. Pastaj ka lejuar ajetin 41 dhe 42 të surës Ahzab të Kur'anit të Shenjtë ku thuhet: O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje. Pastaj ka thënë: Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim. Baba im, Imam Bagheri alayhis salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë e shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: La ilaha illallah. Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e Shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e Shenjtë. Ndërsa secili që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëron të që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.